Նակեն խոսել նահատակի դստեր հուշերի մասին, որոնք վերաբերում են իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ հանդիպմանը։ Առաջնորդը շրջեց հայացքն ու տեսավ ինձ, որի հարգանս իրեն կանգնած էի և մոտեցավ ինձ։ Վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամն է, որ անվասայլակից բարձրանում ու կանգնում եմ ոտքիս վրա։
Նաև առողջ օրիորդը։
Մայրս հաստատեց առաջնորդի ենթադրությունը և ես բարևեցի նրան։ Երկար ժամանակ համբերատար բարությամբ ու ժպիտով նայում էր ինձ։ Ես ևս բավարարված նայեցի նրան, ապա հարցրեց.
«Փառք Աստծո, ավելի լավ եք»։
Գլխով հաստատող շարժում արեցի ու ասացի. «Այո, լավ եմ»,» պատասխանեց.
«Փառք Աստծո, հուսամիշտ լավ լինեք»։
«Հայրիկ, հայրիկ, հայրիկս չգիտես, որ երբ իմ առողջության մասին հարցրեց, ինչ հոգեվիճակում հայտնվեցի. Թվում էր, թե աշխարհի ամենաերջանիկ աղջիկն եմ. Սիրելի հայր, երանի լինեիր և տեսնեիր, միգուցե տեղում էիր և տեսնում էիր»։ Պարոն Խամենեին հարցրեց նաև իմ քրոջ առողջության մասին, ապա մտավ մեր հյուրասենյակ։ Մայրս նստեց նրա կողքին և ես քրոջս խնդրեցի անվասայլակը ստանել այնտեղ, որտեղ ես նրա դեմ դիմաց կլինեմ։
«Ցանկացա հանդիպել ձեզ և օրիորդին, թող Աստված հատուցի ձեզ. Ձեզ շնորհի, համբերություն և հզորություն»։
Պարոն Խամենեին մորս այս խոսքերն ասելուց հետո հարցրեց, թե ինչ դեպք է պատահել ինձ։ Մայրիկը նրան բացատրում էր, իսկ ես հանգիստ ու ամաչելով լսում էի նրանց խոսակցությունը։ Մայրս առաջնակարգ բուժքույր է, հենց այն հիվանդանոցում է եղել, որտեղ հայրս հանդիպել է նրան ու ամբողջ սրտով սիրահարվել։ Սիրահարվել բուժքույր Ռոնի Բեթ Օշանային։ Մայրս չհրաժարվեց բուժքույրի աշխատանքից, նույնիսկ հորս նահատակությունից հետո, և չնայած կյանքի դժվարություններին ու խնդիրներին, պատերազմի ժամանակ 8 տարի նա բուժքույր էր աշխատում Իմամ Խոմեյնի հիվանդանոցում, հատուկ խնամքի կարիք ունեցող վիրավորներին խնամքի բաժնում։ Պատերազմից հետո նա դասավանդել է բուժքույրություն, որպես իր տարիների փորձը փոխանցի երիտասարդ ուսանողներին։ Մորս բացատրությունները ավարտվելուց հետո Պարոն Խամենեին խոսեց կյանքի դժվարությունների մասին.
«Թող Աստված ձեզ լիակատար ապաքինում պարգևի և հեռացնի տխրությունն ու անհանգստությունը ձեզանից»։ Իհարկե, կյանքի այս դժվարությունները փորձություններն են մարդկանց համար և աստվածային փորձությունները, ինչպես աշխարհիկ փորձությունները, միայն նրա համար չեն, որ մարդը ինչ-որ բան հասկանա և իմանա։ Աստվածային փորձությունների ժամանակ կա նաև այն օգուտը, որ մարդն իրեն ավելի լավ ճանաչում է, ավելի է գիտակցում սեփական էության ուժը։ Աստվածային փորձությունը նման է սպորտային մրցույթի։ Սպորտային մրցումներում դա և փորձություն է և սպորտ։ Աստվածային փորձության ժամանակ, եթե համբերատար լինեք և չկորցնեք, հույսն Աստծո հանդեպ մեկ քայլ առաջ կգնաք։ Դուք մեկ քայլ ավելի կմոտենաք աստվածային և հոգևոր աստիճաններին, սա Աստծո փորձությունների բնույթն է։ Դե իհարկե, ոմանց համար պատահում են այս դեպքերը, բայց նրանք դասեր չեն քաղում, նրանց սրտերը չեն մոտենում Աստծուն և ոչ էլ որոշում են ընդունում, որ բարձրյանն Աստծո հետ հաշտվեն։ Այն տառապանքը, որ նրանք են կրում, չի տարբերվում այն տառապանքից, որ կրում է հավատացյալը, բայց հավատացյալ մարդն առաջին հերթին մխիթարության և հանգստության միջոց ունի։ Երկրորդ ողբերգական դեպքը նրա համար դառնում է հնարավորություն և բարձրանալու աստիճան։ Իսկ նա ոչ, նա ցավն ու տառապանքը զգացել է, սակայն ձեռնունայն։ Երբ նայում եք մարդկանց կյանքին, տեսնում եք, որ ամեն մեկը նմանօրինակ խնդրի դիմաց է կանգնած, ոմանք նման ֆիզիկական խնդիրներ ունեն, բուժման միջոցը չունեն, հիվանդ են, սակայն սրցավ բուժքույթ չունեն.
Պարոն Խամենեին ձեռքով մորս է ցույց տալիս, և սիրտս թրթրում է, որ նման մայր ունեմ. Իհարկե միշտ և ամենուր հպարտացել եմ մայրիկովս, սակայն հիմա երբ առաջնորդը ներկայացնում է մորս բարությունը, այլ կերպ եմ հպարտանում նրանով և ուրախանում, որ ունեմ նրան. Ապա մեծարգո Խամենեին դիմում է ինձ և հիշում առաջին հանդիպան մասին, 1988 թվականի Սուրբ Ծննդյան տոնի օրը.
Ես մեկ անգամ նույնպես այստեղ եկել եմ, դուք հիշում եք այդ ժամանակը?
Միթե կարելի է չհիշել, այդ օրը, թեև ես ոչինչ չեմ հիշում նրա զրույցներից, բայց իմ կյանքի լավագույն օրերից մեկն էր։ Այո, այո ասելով ու գլուխս թափահարելով ցույց եմ տալիս, որ լավ եմ հիշում։
Քանի տարեկան էիր այն ժամանակ?
Ես մեծարգո Խամենեին պատասխանում եմ 8 կամ 9 տարեկան։ Նա գլուխը շարժելով ու հայրական ժպիտով նայում է ինձ։
Այո, ժամանակն անցնում է կայծակի պես, արդեն անցել է 13 տարի։
Մեծարգո Խամենեին շատ ու շատ իր է և զրուցում է բոլորի հետ։ Ես նայում եմ մի փոքրիկ տղայի, ով քրոջս կողքին հանգիստ ու քաղաքավարի և ծնկների վրա նստած է բազմոցին։ Նա մեծարգո Խամենեի թոռն է, ինձ համար շատ քաղցր ու հետաքրքիր է այս տղայի ներկայությունն ու ընկերակցությունը իր պապիկին։ Ես ինքս ինձ ասում եմ, երանի նրան, ինչպեսի պապիկ ունի։ Պարոն Խամենեին մորս հարցնում է եկեղեցի գնալու ասորիների կրոնական ծեսերի և Թեհրանում նրանց թվի մասին, ապա կրկին ինձ հետ է զրուցում.
Աղջիկս, դուք ցավ չունեք?
Ես ժպտում եմ և ցանկանում եմ փարատել այն մտահոգությունը, որ հայրն է տածում իր զավակի առողջության մասին հարցնելիս և ասում եմ, ոչ, ցավ չունեմ։ Մայրս ասում է, քանի որ ձերքը զգայնություն չունի, որ կարողանա ձեռնափայտ վերցնել, չի կարողանում քայլել։
Ահա, ուրեմն աջ ձեռքդ խնդիր ունի, ճիշտ իմ աջ ձեռքի պես։
Նա բարձրացնում է իր աջը, ցույց տալիս և ժպտում։ Մինչև հիմա չգիտեի, որ նրա աջ ձեռքը վնասված է, երբ ուշադրություն եմ դարձնում, տեսնում եմ, որ նրա ձեռքը դաստակից վար ուղիղ է և չի շարժվում, աջ ձեռքի մատներ անշարժ են, կցանկանայի իմանալ այդ խնդրի պատճառը։
Իմ ձեռքը պարալիզացվեց ահաբեկչական գործողության ժամանակ, տեղի ունեցավ 1981 թվականին, ֆորղան ահաբեկչական խմբավորման կողմից։ Որոշ ժամանակ ձեռքս ընդհանրապես չէ շարժվում և ուռած էր, ապա աստիճանաբար զգացի, որ այն ուսից մասամբ շարժվում է։ Բժիշկը ինձ ասաց, երբ քայլում ես, ձեռքերդ բնական ձևով շարժիր։ Ես դա կատարեցի և շարժողականությունը ավելի լավացավ։ Հետո աստիճանաբար կարողացա թևս արմունկից ծալել։ Այդ ժամանակ ամենակարող Աստված մեզ մի դուստր պարգևեց, որը շատ կապված էր ինձ հետ։ Նա հաճախ էր ինձ մոտ գալիս նախագահական գրասենյակ և ես գրկում էի նրան։ Աստիճանաբար տեսա, որ այս ձեռքով կարող եմ գրկել նրան։ Մի օր բժիշկս տեսա, որ այս ձեռքով գրկել եմ նրան և ինձ շատ քաջալերեց։ Նա ասաց, որ այս երեխան կբուժի իմ ձեռքը։ Հենց այդպես էլ եղավ։ Գրկում էի նրան և իջեցնում և աստիճանաբար այս ձեռքիս ուժը վերականգնվեց։ Հիմա էլ մատներս և դաստակից վար ձեռք չէ, այլ ձեռքի նման է, քանի որ գրեթե որևէ գործ չի կարողանում կատարել և միայն որոշ գործեր է հնարավոր, սակայն ձեռքը ձեռք է։ Հիմա դուք ևս կարող եք ձեր ձեռքը ավելի լավացնել տարբեր գործողություններով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Առաջնորդի խոսքերի հենց սկզբից, երբ իմացա, որ նրա դեմը հաբեկչական գործողություն է կատարվել և վիրավորվել է նրա ձեռքը, հուզվեցի։ Նրա խոսելու ողջ ընթացքում գլուխս կախ, հայացքս սևեռել էի Գորգի Միկետի վրա։ Մեծարգող Խամենեին կրկին հարցրեց, թե արդյոք ցավեր ունեմ։ Այս անգամ ցույց եմ տալիս աջ ուսս ու ասում, որ այս հատվածում մի փոքր ցավ ունեմ։ Ինձ համար աղոթում է ու հետո խոսում վիրավոր ձեռքի ցավի մասին։
Ես նույնպես սաստիկ ցավեր ունեի, մի քանի տարի շատ խիստ ցավեր ունեի։ Ի վերջո իմացեք, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Հիմա տա Աստված ցավերը անցնեն ու մենք ականատես լինենք ձեր առողջանալուն։ Լավ, մեր նպատակն էր եւս մեկ անգամ մեր հարգանքն ու նվիրվածությունը հայտնել նահատակի ընտանիքին, ձեզ, հատկապես այս անգամ։ Մեր այցի հիմնական նպատակն էր հանդիպում օրիորդի հետ, երբ իմացանք, որ վատառողջ է։ Բարձրյալն Աստծուց հայցում եմ մեղմացնել ձեր տառապանքները և ամեն օր ավելի ապավինեք Աստծուն, ունենաք հզոր կամք և ինքնավստահություն, որպեսզի կարողանաք կյանքի այս բեռը ավելի դյուրին կրելով առաջ գնալ։ Եթե մեզ հետ ինչ-որ գործ ունենաք, մեր ընկերները կօգնեն։ Եթե անհրաժեշտ զգացիք դիմելու մեզ, մենք ձեր տրամադրության տակ ենք։
Այս նախադասություններն ապացուցում են, որ պահն է մոտենում Մեծարգող Խամենեին հեռանա մեր տանից։ Մայրս դիմում է օժանդակության, որպես ինձ ուղարկեն արտասահման, և Մեծարգող Խամենեին բարձր գնահատելով երկրի մի երկու հիվանդանոցների հնարավորությունները ասում է, որ եթե խնդիրը չլուծվի այդ հիվանդանոցներում, արտասահման մեկնելու համար արգելք չկա։ Մեծարգող Խամենեին գնաց, և ես թե ուրախ եմ, թե տխուր։ Ուրախ եմ, քանի որ գիտեմ, երկրիս ղեկավար ինձ հարգում է, և իր զբաղեցրած բարձր դիրքով հանդերձ եկավ ինձ այցելության, երկար զրուցեց ինձ հետ։ Ուրախ եմ, քանի որ ուրախ են իմ մայրը, քույրը և հորաքույրս։ Իսկ տխուր եմ, որ նա գնում է, քանի որ գիտեմ, այսուհետ ավելի եմ կարոտելու նրան, քանի որ զգում էի, նա հորս նման բարի է, և նրա գնալուց կես ժամ չանցած կարոտել էի նրան։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցված Իրանի 10 պատմամշակութային ու բնական հուշարձանները։ Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Իրանն այն 10 երկրներից է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ունի որպես համաշխարհային ժառանգություն գրանցված ամենաշատ պատմական, մշակութային և բնական հուշարձանները։ Հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք դրանցից 10։
Շուշ քաղաքի չողազամբիլ զիգուրատն առաջին պատմական կառույցն էր, որ 1979 թվականին գրանցվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային ժառանգության ցանկում։ Զիգուրատը զբաղեցնում է 100 հեկտար տարածք և գտնվում է Իրանի հարավարևմուտքում, պատմական Շուշ քաղաքի մոտ և պատկանում է Էլամական քաղաքակրթությանը։ Չողազամբիլ զիգուրատը հնագույն պաշտամունքի վայր է։ Տաճարը թվարկվում է մեր թվարկությունից առաջ 13-րդ դարով։ Զիգուրատը սկզնապես բաղկացած է եղել 5 հարկից և կառուցվել է գետնից 53 մետր բարձրության վրա։ Այսօր կառույցից մնացել է 2 հարկ 25 մետր բարձրությամբ։ Տարածաշրջանի մյուս զիգուրատների հետ չողազամբիլի տարբերությունը կայանում է դրա հարկերի կառուցման մեջ։ Բոլոր հարկերը կառուցվել են իրար և գետնի մակարտակին զուգահեռ, իսկ մյուս զիգուրատներում վերին հարկը կառուցվել է ըստորին հարկի հիմքի վրա։
Շուշտարի ջրորոգման համակարգը Աքեմենյան դարաշրջանից և Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարում Դարեհ Մեծի տիրապետությունից մնացած համալիրներից է, որը գտնվում է Իրանի հարավում Խուզեստան նահանգում։ Համալիրը բաղկացած է 13 իրար կպած շինություններից, որոնք միմյանց օգնությամբ ապահովում էին քաղաքի խմելու ջուրը և մերձակա հարթավայրերի ոռոգման ջուրը։ Համակարգը ներկայացնում է կամուրջների, ամբարտակների, ջրաղացների, ջրվեժների, ջրանցքների և հսկայական թունելների հավաքածու։ Ջրի տեղափոխման թունելներն ուսումնասիրելիս դրանց նախագծերի բարդության պատճառով տպավորություն է ստեղծում, թե այստեղ ուղղվել է ջրի որոշակի ծավալ ջրաղացն աշխատեցնելու համար։ Այս համալիրը, որը համարվում է ամենամեծ արդյունաբերական կառույցը և հնագույն ժամանակների ինժիներական գլուխգործոցներից մեկը, 2009 թվականին ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցված Իրանի մյուս պատմամշակութային կառույցը Շահրեսուխտեն կամ Այրված քաղաքն է։ Այն կառուցվել է աշխարհի հնագույն քաղաքակրթություններից մեկի օրոք և ցույց է տալիս քաղաքային բնակավայրում մարդկային կյանքի առաջին հետքերը։ Քաղաքն իր անունը ստացել է տարածքում մոխրի հաստ շերտի առկայության պատճառով, որպես պատճառ հնաբանները նշում են, որ մոխրի այս շերտը կարող է գոյանալ արդյունաբերական հնոցների աշխատանքի հետևանքով։ Քաղաքը թվարկվում է բրոնզե դարով և կառուցվել է մոտ 5000 տարի առաջ։ Այն գտնվում է Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգում և կարևոր նշանակություն ունի քոչվորությունից դեպի քաղաքային կյանք և գյուղատնտեսական գործնեության անցման ժամանակաշրջանում մարդկային կյանքի ուսումնասիրության տեսանկյունից։ Այրված քաղաքը, ինչպես Պերսեպոլիսը, ունի կոյուղաջրերի հեռացման համակարգ, իսկ ջրի շրջանառությունն իրականացվել է կավե խողովակների օգնությամբ։ Քաղաքում հայտնաբերվել են նաև կնիքներ, որոնք վկայում են, որ այն ունեցել է զարգացած վարչական և պաշտոնական կառուցվածք։
Իրանցինները սիրում են իրենց տների բակերում և ընդհանրապես բնակավայրերի շրջակայքում այգիներ տնկել։ Այդ մասին նշել են նաև հույն պատմաբանները 3000 տարի առաջ։ Իրանի 16 պատմական այգիներ գրանցված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային ժառանգության ցանկում։ Դրանցից են Փասարգադի Մարվդաշտ այգին, Շիրազի Էրամ այգին, Սպահանի Չելսոթուն Պալատի այգին, Քաշանի Ֆին այգին, Քերմանի Շահզադե Մահան այգին, Yazdi Dolatabadaygin, Birjandi, Akbariye Aygin, Yev Aylin. Իրանական այգիները ճարտարապետության եւ դիզայնի առումով ունեն 3 հիմք։ Դրա միջով անցնում է գետակ։ Դրանք շրջապատված են բարձր պարիսպներով եւ ներսում անպայման կա ջրավազան։ Իրանական այգիները կապ ունեն նաեւ քահրիզների հետ։ Առաջին իրանական այգիները տնկվել են քահրիզներից ջրի ելքի ճանապարհին։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք անցնում լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանական քահրիզները կամ ստորագետնյա ջրմուղները նույնպես գրանցված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում։ Մոտ 3000 տարի առաջ Իրանի անապատային տարածքներում ապրող գյուղատնտեսները սկսեցին նախաձեռնություն հողերը որոքելու նպատակով։ Նրանք կառուցեցին քահրիզները։ Դրանք ստորագետնյա ջրատարեր են, որոնք օգտագործվել են երկրի խորքից ջուրը անապատային տարածքներ հասնելու համար։ Ջրհորները փորվել են հողի խորքում, ապա ջուրը տարբեր ուղիներով ուղվել է դեպի գետնի մակերես։ Այսօր Իրանի շուրջ 40,000 քահրիզներից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ներառված են 11-ը, դրանց թվում է Գոնաբաց քաղաքի 300 մետր խորությամբ քահրիզը, որն աշխարհի ամենախորը մայր քահրիզն է եւ 2500 տարվա վաղեմիություն ունի։ Այն համարվում է աշխարհի ամենահին եւ ջրառատ քահրիզը։ Իսկ Յազդի Չերախ Այգու քահրիզը ավելի քան 2000 տարվա վաղեմիություն, 71 կիլոմետր երկարություն ունի։ Այն հայտնի է որպես Իրանի ամենաերկար քահրիզներից մեկը։
թվականին Սուրբ Թադեի վանքը, Սուրբ Ստեփանոս եւ Ծործոր վանքերի հետ միասին հայկական եկեղեցիները Իրանում անվամբ գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Սուրբ Թադեի վանքը, որ գտնվում է Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգում, ամենահինն է։ Այստեղ է գտնվում Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներից Թադեոսի գերեզմանը, որը սպանվել է մեր թվարկության 66-ին քրիստոնեություն քարոզելու համար։ Սուրբ Ստեփանոս վանքը իրանահայերի համար կարևորությամբ երկրորդ եկեղեցին է Սուրբ Թադեի վանքից հետո։ Սուրբ Ստեփանոսը Քրիստոսի աշակերտներից էր, ում սպանեցին քարկոծելով հրյա երեցների ճնշումների դեմ բողոքելու համար։ Եկեղեցու հարավային պատին փորագրված է նրա քարկոծման տեսարանը։ Ծործորի վանքը ավելի շատ նման է մատուրի։ Իրանի հայկական եկեղեցիների ճարտարապետությունը ներառում է տարածաշրջանային մշակույթների, այդ թվում բյուզանդական մշակույթի, ուղղափառ մշակույթի եւ իրանական մշակույթի փոխ ազդեցությունը։
Սոլտանիե գմբեցը գտնվում է Իրանի հյուսիսարևմուտքում Զանջան նահանգում։ Այն աշխարհի ամենամեծ աղյուսե գմբեցն է եւ Իրանի իսլամական ճարտարապետության կարևոր կառույցներից մեկը։ Կառուցվել է 4-րդ դարի սկզբին Սուլտան Մոհամմադի իշխանության օրոք։ Այն կառուցվել է որպես դամբարան։ Սոլտանիեի գմբեցը աշխարհում առաջին երկփեղ գմբեթն է փիրուզագույն գույնով եւ մոտ 50 մետր բարձրությամբ։ Երկու պատերի միջև եղած դադար տարածությունը կազմում է 60 սանտիմետր, ինչի շնորհիվ շենքը դիմացել է երկրաշարժերին։ Գմբեցի կառուցման աշխատանքներին ներգրավված են եղել ավելի քան 3000 բանվորներ, իսկ Սուլթանի գիտության նախարար Խաջե Ռաշիդեդդին Ֆազլոլլա Համեդանին եղել է կառույցի նախագծողն ու վերահսկողը։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում գտնվող հաջորդ պատմամշակութային կառույցը Բեյսթունի համալիրն է։ Գտնվում է Իրանի արևմուտքում, Քերմանշահ նահանգում։ Հին Իրանի ամենագեղեցիկ ու տեսարժան պատմական համալիրներից է։ Համալիրի ամենակարևոր կառույցներից է 520 թվականով թվագրվող Դարեհ Մեծի արձանագրությունն ու ռելիեֆը։ Բեյսթունում քարանձավների եւ ժայռային ապաստարանների արկայությունը վկայում է, որ այս տարածքը նախկինում Զագրոսի լեռների կարևորագույն բնակավայրերից էր։ Բեյսթունի համալիրը զբաղեցնում է ավելի քան 1600 հեկտար տարածք։ Պատմական մեծ թվով հուշարձանների գոյության շնորհիվ, որոնք թվագրվում են մոտ 4000 տարի առաջվանից մինչև մի քանի 100 տարի առաջ, Բեյսթունը համարվում է Իրանի պատմական հուշարձանների գանձը։ Բեյսթունի արժեքն ու նշանակությունը վերադառնում է դեռևս Պալեոլիթյան ժամանակաշրջանին։ Այստեղ են գտնվում Հերկուլեսի արձանը, Շահաբաս քարավանատունը, Շեքարչյան քարանձավը, Բեյսթունի ջրամբարը, Մերդադ Աշկանի ռելիեֆը, Ֆարհադի ժայռը, Իլխանի քարավանատունը եւ Բեյսթունի կամուրջը։
Յաս քաղաքի պատմական տարածքը զբաղեցնում է ավելի քան 740 հեկտար։ Այն 2017 թվականին ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում որպես աշխարհի առաջին կավե քաղաք։ Յազդը հայտնի է որպես բադգիրների, քամիների աշտարակ, հեծանիվների, քաղցրավենիքի եւ քահրիզների քաղաք։ Յազ նահանգի պատմությունը սկսվում է նախաիսլամական ժամանակաշրջանից, իսկ այս տարածաշրջանում մարդկանց բնակության պատմությունը հասնում է մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին։ Քաղաքի կենտրոնում գտնվող հին քաղաքում այսօր էլ կյանքը շարունակվում է։ Յազդի ամենաառանձնահատուկ շինություններից են բադգիրները, օդափողիչները, որոնք կատարում են ամռանը ջերմաստիճանը վերահսկելու եւ տները զովացնելու գործառույթը։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում գրանցված մյուս կառույցը Սասանյան հնագույն համալիրն է, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ներառվել է 2018 թվականին։ Համալիրը գտնվում է Ֆարս նահանգի հարավում եւ ներառում է Գուր եւ Բիշաթուր հնագույն քաղաքները, Արդեշիր, Բաբականի թագավորություն եւ հաղթանակի մասին պատմող արձանագրությունները, Դոխտար ամրոցը, Շափուրի քարանձավը եւ Արդեշիր, Բաբականի եւ Սարոստանի պալատները։ Հատկանշական է, որ զգսպում նախատեսվել էր կառույցներից յուրաքանչյուրն առանձին գրանցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, սակայն որոշ սահմանափակումների պատճառով համալիրը գրանցվեց ամբողջությամբ։
Հանգագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Կա արդյոք կապ Հոլիվուդի ու կաբալայի միջև։
Ինչ է կաբալան։ Արդյոք դա հուդայականության հոգևոր ճյուղն է։ Արդյոք այն երկրային կրոն է։ Արդյոք կապ ունի մասոնականության հետ։ Կա որևէ ապացույց, որ Հոլիվուդը կապ ունի կաբալայի հետ։ Ինչ է ճակնված Հոլիվուդի կաբալայով հետաքրքրվածության հետևում։ Ինչու այսօր հնարավոր չէ թերթերում տեսնել մի հայտնի մարդու առանց կաբալայի հայտնի կարմիր ծևնոցի։ Ինչպես են կաբալայի գաղափարախոսություններն արտացոլվում եւ նույնիսկ գովազդվում հոլիվուդյան բլոկբասթերում։ Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի այս ծրագրում կփորձենք պատասխանել նշված հարցերին։ Մնացեք մեզ հետ։
Մարդկանց մեծ մասը տեղյակ չէ, թե ինչ է կաբալան, սակայն գուցե նրանք իմանան, որ այն կապված է աստղերի հետ։ Կաբալան հնագույն թեոսոֆիական համակարգ է, որը գալիս է հուդայականությունից։ Բառացիորեն նշանակում է ընդունել, իսկ ավանդույթ տերմինում մեթոդ, դպրոց և միստիկ մտածելակերպ, որը արմատավորված է հուդայականության մեջ և երբեմն կոչվում է հրեական միստիցիզմ։ Հրեա ռաբիները պնդում են, որ կրոնի այս ճյուղը պարունակում է Աստծո և նրա առաքյալների կողմից տրված միստիկական կրոնական մեկնաբանություններ, որոնք պահպանել են հրեա մարգարեներն ու գիտնականները, և որոնք հասկանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ բարձր մակարդակի հոգևոր և կրոնական պատկերացում։ Այդպես են նրանք հիմնավորում նոր դարաշրջանի վարդապետությունը։ Այլ կերպ ասած, նրանք կարծում են, որ այս ուսմունքը դարեր շարունակ գաղտնի է պահվել զուտ այն պատճառով, որ հանրային միտքը պատրաստ չէ լսել դրա մեկնաբանությունները։ Նրանք նույնիսկ պնդում են, որ Քրիստոսի նման մեծ մարգարեները նույնպես հետևել են այս ուսմունքին, սակայն տարբեր պատճառներով չեն բացահայտել դա, իսկ հրեա հանճարեղ մտածողները կարողացել են այնպես ներկայացնել, թե կաբալան քրիստոնեության էական մասն է։
Մասոնությանը զուգահեռ կաբալան գաղափարական դպրոցի հիմք է դրել, որը ներառում է մշակութային, սոցիալական, քաղաքական և նույնիսկ կրոնական ուսմունքներ, իսկ նպատակն աշխարհի ազդեցիկ դեմքերին դեպի նոր աղանդ գրավելն է, որպեսզի սեյունիզմն ամրապնդվի և դրա հետևորդներն ավելանան։ Կաբալայի ուսմունքի համաձայն հրեաներն ավետյաց երկրում աստիճանաբար կձևավորվեն աստվածային իսրայելական ռեժիմ Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Այն նաև ասում է, թե շատերն այստեղ են գալիս հրեաներին ծառայելու համար։ Կաբալայի մյուս պնդումը վերաբերվում է հարության հասկացությանը։ Ըստ այս գաղափարախոսության, դրախտ են գնալու միայն հրեաներն, ովքեր հավատում են Թորային, կամ ոչ հրեա ծառաները, ովքեր լավ են ծառայել հրեաներին։ Դաստակի շուրջը կապված կարմիր թելը կաբալայի ամենահայտնի խորհրդանիշն է։ Այն կապվում է ձախ դաստակի վրա կանխելու ցանկացած չարիք ու դժբախտություն, որը կարող է առաջացնել չար աչք։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընկերությանն ենք անցնում Hollywood Cut հաղորդումը։
Արգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հոլիվուդյան շատ ֆիլմեր հիմնված են կաբալայի փիլիսոփայության վրա։ Դրանցից ամենահայտնին Harry Potter-ի մասին պատմող ֆիլմաշարն է։ Ինչպես վեպի, այնպես էլ ֆիլմի կենտրոնական թեման կաբալան է։ Ֆիլմում միտումնավոր կերպով օգտագործվել են այն սիոնիստական աղանդի մի շարք նշաններ ու խորհրդանիշներ։ Միջնադարում Պրուսիայի և Արևելյան Եվրոպայի հրեա ռաբիները ստեղծեցին նոր աղանդ, որը ներառում էր լեգենդ Գոլեմ անունով կենթանի արարածի մասին։ Այն պատրաստված է կավից, ցեխից, փայտից կամ երկաթից, և դրա ճակատին փորագրված է եբրայերեն Emet բառը։
Պատմությունները հիմնականում վերցված են կաբալայից։ Դրանք պատմում են մարդու կողմից ստեղծված մեկ այլ մարդու կախարդական կերպարանափոխությունների, թագավորների հետ խոսող որդերի, կենթանի էակների միացող թափառական ոգիների և կախարդական Էլիասի մասին, որը շարժվում է դժողքի և երկրի միջև։ Կաբալան համարում է, որ ցանկությունը դրական երևույթ է և կազմում է մարդու հիմնական էությունը։ Իսկ սեփական դրական ցանկությունները տեսնելու համար մարդը պետք է տեսնի իր ներսը։ Այդ արտացոլման խորհրդանիշը համարվող հայելիները կարելի է տեսնել Հարի Փոթեր ֆիլմաշարի շատ դրվագներում, նույնիսկ երկկողմանի հայելին, որը Հարի Փոթերի և Փյունիկի շքանշանը, ֆիլմում Սիրիուսը տալիս է Հարին, կարծես նույն նպատակին է ծառայում, սակայն ամենակարևոր հայելին ցանկության հայելին է Էրիզետ անունով, այն թույլ է տալիս Հարին պատկերացնել իր կարոտը մոր հանդեպ, բայց Դամբլդորն ասում է Հարին, որ նա չպետք է կենտրոնանա այս ցանկության վրա, այլ ինչ որ բանանի դրա դեմ։
Հրեական միստիկայի տեսանկյունից Հարի Փոթերը շփոթված մարդու խորհրդանիշն է, որին մենակ է թողել իր կախարդական հայրը և որը ճանապարհորդում է կախարդների աշխարհ ինքնություն ձեռք բերելու և իրական աշխարհի ձանձրույթից ազատվելու համար։ Հայրն այստեղ հուդայականության մարդկային աստծո խորհրդանիշն է, իսկ Հարի Փոթերը մարդու։ Հերոսների նույնականացնելու հիմնական տարրը կախարդությունն է, կամ կաբալիստական միստիկան։ Կաբալիստիկան աստվածաբանության մեջ առկա է ոչ միայն բազմաստվածություն, ինչպես հունական աստվածաբանության մեջ, այլ նաև այն միտքը, որ աստված ընդունել է արու և էգ, երկակի ձևը, երկնային հայր և երկնային մայր, որոնք աստծո առաջին ձևերն էին։ Կաբալիստները բացահայտորեն օգտագործում են սեռական փոխաբերությունը բացահայտելու համար, թե ինչպես են այդ երկուսը միախառնվում արարելու համար։ Այս գաղափարախոսության համաձայն մարդը չի արարվել, այլ աստվածային էակ է։
Եթե կաբալան և մասոնությունը Հոլիվուդում խորհրդանիշ ունենային, դա կլիներ Նիկոլաս Քեյջը։ 2010 թվականին թողարկվեց Disney The Sorcerer's Apprentice անիմացիոն ֆիլմի ռիմեյքը, որտեղ Քեյջը մարմնավորեց Բալթազար Բլեյքին, կախարդ, որին կախարդություն է սովորեցրել Մերլինը։ Նրա մոգությունը ավելի մոտ է ալքիմիային և մտքի ուժին։ Մոգության այս գաղափարն առկա է շատ շրջանակներում և նման է կաբալայի գաղափարներին։ Այն ենթադրում է, որ ամեն ինչ կապված է մտքի, դրա ուժի հետ։ Ֆիլմը կախարդության գաղափարները կապում է ժամանակակից ֆիզիկայի և էներգիայի հիմքում ընկած գիտության հետ։ 2004 թվականին թողարկված Ազգային գանձը ֆիլմում Նիկոլաս Քեյջը մարմնավորում է Բենջամին Գեյցին, պատմությամբ հետաքրքրվող և գանձ որոնող մարդ, ով սահմանադրության հետևում գրված գաղտնի գրությունը վերծանելուց հետո հայտնաբերում է տաճարական ասպետների ժամանակակից մասոնների գանձը։ Ֆիլմի ռեժիսոր Ջոն Թուրթլչապը ակնարկում է, որ մասոնությունը էական տար է եղել Միացյալ Նահանգների ձևավորման գործում։ Նա փորձում է համոզել, որ այս աղանդը արժեքավոր ու սուրբ հասկացություն է, որը կարող է մարդկան ստանել դեպի փրկություն։
2011 թվականի Մարգարեություն ֆիլմում MIT համալսարանի պրոֆեսոր Ջոն Քեսլերը ժամանակի պարկուճի առեղծվածային թվերը կապում է անցյալի և ապագայի աղետների հետ, այնուհետև որոշում է կանխել վերջնական աղետը։ Գլխավոր դերում նորից Նիկոլաս Քեյջն է, նա մարմնավորում է աստղաֆիզիկոս և թվաբան Ջոն Քեսլերին, ով կանխատեսում է աշխարհի վերջը, վերծանելով թվերի հաջորդականությունը, որը տեղադրված է 50-ամյա դպրոցական ժամանակի պարկուճում։ Թեև հուդայականությունը փակ կրոն է, վերջին 4 դարերի ընթացքում այն փորձել է մեծացնել իր հետևորդների թիվը, հիմնական գաղափարախոսությանը խառնելով երկրային և աշխարհիկ տարրեր։ Իրականում շատ սոցիոլոգներ, փիլիսոփաներ, հոգեբաններ և տնտեսագետներ վերապատրաստվել են օգտագործելու իրենց մշակութային, քաղաքական, գեղարվեստական և փիլիսոփայական կարողությունները կաբալայի քարոշչության և սիոնիզմին ծառայելու համար։ Կաբալան փորձել է երիտասարդներին գրավել հայտնի դերասանների, արվեստագետների և մարզիկների օրինակներով։ Հայտնի մարդկանց թվում են Ջոն Քերին, Դեյվիդ Բեքհամը, նրա կինը Վիկտորիա Բեքհամը, երգչուհիներ Մադոնան և Բրինթի Սպիրոսը և նույնիսկ դերասանուհի մոդել Դեմի Մորը։ Նրանք օգտագործում են իրենց համբավն ու ժողովրդականությունը, որպեսզի երիտասարդներին խրախուսեն միանալ իրենց։
Հայկական բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է Էլամի քաղաքակրթությունը, Այրված քաղաքը և Սիալք քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության և մշակույթի սիրահարներին։ Եթե իրանցիներից լսել եք բազմաթիվ հաջողություններ, անընդհատ կրկնվող բարևներ ու հյուրասիրության առաջարկներ, չզարմանաք, քանի որ իրանցիների կարծիքով հյուրն Աստծոնն է։ Նախորդ թողարկման ընթացքում լսեցինք հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Ա. Կոտլակի պատմությունն Իրանում հիերարխիայի մասին։ Մնացեք մեզ հետ, որպեսզի այս հաղորդման ընթացքում ծանոթանաք իրանցիների հաջողություններին և հյուրասիրությունների սովորություններին։ Հույսով եմ, որ այս դրվագը նույնպես ձեզ դուր կգա։ Երաշտական կարճ դադարից հետո ձեզ կներկայացնեմ Սոֆիա Ա. Կոտլակի պատմությունը։ Սոֆիա Ա. Կոտլակին պատմում է իրանցինների մեծ մասը բարևելիս օգտագործում է «Սալամոն Ալեյքոմ» կամ «Սալամ» բառերը։ «Սալամոն Ալեյքոմ» արտահայտությունը հոգևորականներն ու հեղինակավոր մարդիկ սովորաբար պատասխանում են «Ալեյքոմ Սալամ»։ Ողջունելիս տարիքով փոքրերը պետք է բարևեն նախ տարիքով մեծերին։ Իսլամում խորհուրդ է տրվում անկախ տարիքից ու կարգավիճակից որպես խոնարհության նշան առաջինը բարևել։ Շատ կարևոր է բարևել բոլորին առանձին-առանձին, նույնիսկ երեխաներին կարևոր է բարևել առաջինը, եթե անգամ այդ պահին դուք զրուցում եք որևէ մեկի հետ և պետք է մի պահ դադարեցնեք զրույցը։ Այս սոցիալական վարքագծի հետ ես ծանոթացա աղջկաս դպրոցի դահլիճում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ծնող ուսուցչական միության նոր անդամներին ընտրելու համար աղջկաս դպրոցի տնորենը հանդիպում էր նշանակել մոտ 100 ծնողների հետ։ Ամբիոնը, որտեղից տնորենը պետք է խոսեր, մուտքի անմիջապես դիմաց էր։ Մի գուցե ծիծաղելի թվաց, սակայն նա սկսեց խոսել և ասաց, այս տարի դպրոցական խորհրդատվական համակարգի հրատապ ծրագիրը, հետո ընդհատեց խոսքը, բարևեց դահլիճ մտած ծնողներին և շարունակեց, մեզ անհրաժեշտ են երիտասարդ խորհրդատուներ, ում տարիքը շատ բարձր չէ աղջիկների համեմատ։ Նորից ընդհատելով խոսքը և բարևելով նոր դահլիճ մտած ծնողներին, տնորենը շարունակեց, մենք հույս ունենք, որ այս որոշման դրական ազդեցությունը շատ շուտով կտեսնենք աղջիկների աշխատանքի վրա։ Բարև ձեզ։ Ասեմ նաև, որ տնորենի պարբերաբար ընդհատվող խոսքը որևէ կերպ չէր ազդում ներկաների վրա և նրանք շարունակում էին ուշադիր լսել։ Ինչպես անգլիախոսների շրջանում, իրանցիների շրջանում նույնպես խոսքը սկսում են ողջույնով, ու քանի որ զրուցող կողմերը երկուսն էլ անում են նույն արտահայտությունը, պատասխանները սովորաբար կարող են համընկնել։ Այդ դեպքում զրուցողներից մեկը կարող է հարցեր ուղղել մյուսին, վերջինս ընտանիքի անդամների, օրինակ կնոջ ու երեխաների մասին, եթե անգամ նրանց չի ճանաչում։ Սովորաբար դիմացին պատասխանում է շաբլոն դարձած արտահայտություններով, օրինակ, ինչպես է ձեր կինը, փառք Աստծո, լավ է, ողջույններ է ուղարկում, փոխանցեք նրան իմ ողջույնները, ձեր հարգանքը կփոխանցեմ, ինչպես են երեխաները, ձեր ձեռքն են համբուրում։ Իմ իրանցի ընկերները հաճախ հարցնում են Հունաստանում ապրող իմ ընտանիքի ու հարազատների մասին, որոնց չեմ ճանաչում, սովորաբար երկխոսությունն այսպիսի տեսք ունի. Ինչպես են ձեր ընտանիքի անդամները, փառք Աստծո, ողջույններ են ուղարկում, փոխանցեք նրանց իմ ողջույները, սակայն չկարծեք, թե այս արտահայտությունները դատարկ խոսքեր են։ Հոգեբանության առումով, երբ ընկերս կամ ծանոթը հարցնում է ընտանիքիս կամ երեխաներիս մասին, դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ես նրան պատմում եմ իմ մտահոգությունների մասին, իսկ նա այդպիսով արտահայտում է իր մտահոգությունը, արդյունքում մեր միջև փող ըմբռնում է առաջանում։ Նման հարցերն օգնում են նաև սկսել զրույց, և երբ զրույցն ընդհատվում է, նման հարցերով զրուցակիցը շարունակում է այն, սակայն միշտ չէ, որ նման հարցերը զրույցը պարզապես շարունակելու համար են, դրանք հնարավորություն են տալիս խոսել նոր թեմայի մասին, օրինակ, զրուցակիցը հարցնում է, ինչ նորություն, կամ հարցնում է եղանակի օրվա խնդիրների մասին, և այդպիսով զրույցը շարունակվում է։ Ընդհանուր առմամբ իրանցիների միջև կապերը շատ ամուր են, օրինակ, նրանց մոտ շատ տարածված է ճաշել կամ ընտրել ընտանիքով, միասին լինել իրանցիների համար շատ կարևոր է, հատկապես նրանց համար, ովքեր համոզված են, որ իրար հանդիպելը լրացվում է միասին ճաշելիս, դա վկայում է նաև այն մասին, որ իրանցիները շատ են կարևորում սնունդը, այդ մասին կխոսեմ ավելի ուշ։ Եթե ամուսիներն ապրում են ծնողների տան մոտակայքում, ապա և ամուսնու և կնոջ ընտանիքները շաբաթը առնվազն մեկ անգամ հանդիպում են միմյանց և ճաշում են։ Այս գեղեցիկ սովորությունն օգնում է ավելի պինդ պահել հարաբերությունները, իսկ նորապսակներին, որոնք դեռ լավ ծանոթ չեն կենցաղային տարբեր հարցերի, հնարավորություն է տալիս հանգստանալ, հատկապես եթե նրանք աշխատում են։ Տոների ու հատուկ առիթների ժամանակ, այդ թվում նորուզին, երիտասարդները ծնողներից բացի այցելում են նաև ընտանիքի մյուս մեծերին, կամ զանգահարում ու շնորհավորում են նրանց, թեև հանդիպելն ընտանեկան հարաբերությունները պահպանելու լավագույն միջոցն է, սակայն զանգահարելը նույնպես շատ կարևոր է, քանի որ ամեն օր հանդիպել հնարավոր չէ, հեռախոսազանգն օգնում է տեղեկանալ իրար մասին։ Նման սովորություն կա թե իմ, թե ամուսնուս ընտանիքում, ամուսնուսը քույրերն ամեն օր որոշակի ժամի հեռախոսով խոսում էին, նրանք զանգահարում էին նաև սկեսուրիս, ճիշտ այնպես, ինչպես քույրերս էին խոսում ծնողներիս հետ։ երբ նրանք աթենքում էին։ Հեռախոսային խոսակցությունը հետևում են նույն կանոններին, ինչ դեմ արդեմ հարաբերությունները, սկսել զրույցը, փոխանակվել ողջույներով և ամենօրյա լուրերով։ Ընկերների դեպքում նույնպես ամեն ինչ նույնն է, գուցե որոշակի տարբերությամբ։ Հեռախոսազրույցն ամեն օր չեն, բայց անպայման լինում է։ Հետևաբար, եթե Իրանում գտնվելու ընթացքում ինչ-որ մեկի հետ ընկերանաք, պետք է սպասեք, որ նա զանգահարելու է ձեզ, տեղեկանալու ձեր մասին և ձեզնից ակնկալվելու է նույնը։ Պարտադիր չէ, որ հեռախոսազանգը երկար տևի, այն արվում է հարաբերությունները պահպանելու նպատակով։ Հեռախոսազանգի ընթացքում սովորաբար հնչում են նման արտահայտություններ. «Կներեք ձեր ժամանակը խլելու համար», «Կներեք ձեզ անհանգստացնելու համար», «Համեցեք մեր տուն», «Պատմեմ մի զվարճալի պատմություն»։ Երբ Հուսեյնը ամուսինս սովորում էր Բրիտանիայում, մենք մի սենյակ էինք վարձել տներից մեկի վերևի հարկում։ Մենք այնտեղ քնում էինք, գիր կարդում և ընդունում հյուրերին։ Մի անգամ նոր էի վերադարձել աշխատանքից և հանգստանում էի, երբ հանկարծ Հուսեյնը ներս մտավ ու ասաց, որ իր աշակերտը, որն իրեն տուն է բերել, գալիս է թեյելու։ Ես հարցրի, թե ինչու է Հուսեյնն աշակերտին տուն հրավիրել, իսկ նա պատասխանեց, ես պարզապես հաջողախոսություն էի անում, չմտածեցի, որ իսկապես կգա։ Տարբեր ազգեր ունեն տարբեր սովորություններ, իրանցիների շրջանում միանգամից հնչած հրավերը նշանակում է, որ հրավիրողը ցանկություն ունի ավելի շատ շփվել նրա հետ, ում իր տուն է հրավիրում, սակայն չի ակնկալում, որ հրավիրածն անմիջապես կայցելի իր տուն։ Սա հաջողախոսության տեսակ է, իրականում տվյալ պահին հրավիրվողը չի ակնկալում, որ հրավիրվածն անմիջապես կայցելի իր տուն։ Նա պարզապես ուզում է ասել, որ ցանկություն ունի փոխհատուցել իր համար արված բարի գործի դիմաց։ Հուսեյնն իր աշակերտին իր տուն հրավիրեց, սակայն չէր սպասում, որ վերջինս անմիջապես կայցելի։ Հաջողախոսության այս տեսակը տարածված է իրանցիների շրջանում և վկայում է նրանց հյուրընկալության ու առատաձեռնության մասին։ Հիմա խոսենք իրանցիների համար հյուրի դիրքի մասին։ Իրանցիները շատ են օգտագործում հյուրն աստծոն է արտահայտությունը։ Նրանք հավատացած են, որ բացի հարաբերություններն ամրապնդելուց, հյուրը նաև օրհնանք է բերում այդ տուն։ Եվ նրանք մեծ հարգանքով ու ջերմությամբ են ընդունում հյուրին։ Դա խրախուսում է նաև իսլամը։ Լավագույնը տեղերն ու լավագույն ուտելիքները մշտապես նախատեսված են հյուրերի համար։ Հյուրասիրության ժամանակ տանտերը հյուրասիրում է հյուրերին, խնդրելով օգտվել մրգից, քաղցրավենիքից և թեյ է հյուրասիրում։ Հյուրասիրության ավարտին տանտերերը հյուրերին շնորհակալություն են հայտնում իրենց այցելելու համար և խնդրում նորից գալ։ Իսկ հյուրասիրության ընթացքում հյուրերն անընդհատ շնորհակալություն են հայտնում տանտերերին և խնդրում շատ նեղություն չքաշել։ Իսկ հեռանալիս տանտերերին հրավիրում են իրենց տուն, նման հավաքներն իրանում կոնկրետ ազգիսպ կամ ավարտ չունեն։ Հյուրերը կարող են ազատ գալ և գնալ, ինչպես ցանկանում են, բայց տան տիրոջ հանգստությունը նկատի ունենալը շատ կարևոր է։ Իրանցիների մշակույթում հաջողախոսությունը կիրառվում են հարգանք, կարեկցանք և խոնարհություն արտահայտելու համար, օրինակ երկու տղամարդու զրույց։ Ինչպես է պատահել, որ այս կողմերում եք, «Վաղուց ձեզ չեմ հանդիպել, ձեր ոտքի տակի հողն եմ»։ Հաջողախոսություններն արտահայտվում են հյուրի և հյուրընկալի միջև եղած հարգանքը։ Սիրելի ընկերներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում պոդքասթի 6-րդ էպիզոդը։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք այն մասին, թե ինչպես են իրանցիները ներողություն խնդրում, հիանում, գովում, իրար և այլն։ Ուրախ կլինենք հաջորդ թողարկումներում ևս ինտերակցեք մեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humazah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.